Il-verdett fil-ġuri ta' Aaron Patterson ħadd jata' tliet delitti u attentat ta' qtil. Il-Prim Ministru Awstraljan tkellem dwar l-aġenda ekonomika tiegħu kontra l-amministrazzjoni Amerikana bil-Pulizija fi' New South Wales ħeġġu li sewwieqa biex iqogħdu aktar attenti fit-toroq fil-ġimgħat li ġejjin. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Pulizija jgħidu li l-vittmi ta' Aaron Patterson m'għandhomx jintesew wara l-verdett ta' ħatija fil-ġuri tagħha f'Morwell fil-Victoria l-bieraħ. Waqt li kien qed jitkellem barra l-qorti wara li ingħata l-verdett, l-Ispettur Dean Thomas mill-Pulizija fil-Victoria jgħid li d-deċiżjoni twassal fit-tmiem sentejn ta' investigazzjoni bir-reqqa. Dan il-ġuri kien wieħed mill-aktar li jingħata attenzjoni u pubbliċità fis-snin twal fl-Awstralja, fejn il-ġurija sabet ħatja lil Aaron Patterson ta' tliet delitti u attentat ta' qtil. L-Ispettur Thomas jgħid li huwa importanti li jingħata għarfien lil dawk li tilfu ħajjithom.
I think it's very important that we remember that we've had three people have died, and we've had a person that nearly died and was seriously injured as a result, and that has led to these charges. I ask that we acknowledge those people and not forget them.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese tkellem dwar l-aġenda ekonomika tiegħu kontra l-amministrazzjoni Amerikana ta' Donald Trump u semma l-Awstralja li jsir pajjiż ta' enerġija naturali. Il-Prim Ministru issa kontra il-passi tal-President Donald Trump fid-diskors tiegħu fil-ħarsa ekonomika ta' News Corp u jgħid li l-Awstralja għandha tappoġġja l-industrija lokali waqt li iżomm relazzjonijiet pożittivi ta' kummerċ.
Our nation does not need to go looking overseas for an economic model to copy. There is nothing for us to gain from a race to the bottom on wages and conditions, or the economic self-harm of tariffs. We want to do this the Australian way, not talking Australia down, holding true to our values of fairness, aspiration, and opportunity for all, investing in our people, their ability to adapt to new technology and to develop it, and drawing out the potential of our whole country.
Il-Pulizija fi' New South Wales qegħdin iħeġġu l-issewwieqa biex iqogħdu aktar attenti fit-toroq fil-ġimgħat li ġejjin bl-informazzjoni turi li 20% tal-ħabtiet fatali jew serji jseħħu waqt il-vaganzi tal-iskola. Fil-vaganzi tal-iskola fl-Lulju li għadda 8 persuni tilfu ħajjithom f'ħabtiet fatali l-istess numru ta' imwiet li kienu irreġistrati fl-istess perjodu fl-2023. Il-Pulizija jgħidu li ser ikunu qed jagħmlu patrols ta' infurzar u ħidma oħra fil-ġimgħat li ġejjin biex jeliminaw sewqan perikolus. L-assistent kummissarju tal-Pulizija David Driver jgħid li huwa kruċjali għas-sewwieqa li jieħdu aktar prekawzjonijiet fejn ikun hemm it-tfal.
Sometimes children are hard to see, particularly if they're riding bicycles or playing, and sometimes they can do things that are unpredictable. If you drive a larger vehicle, sometimes your ability to see small children is obscured. So make sure if you're reversing your vehicle, you know where your children are and keep an extra eye out for other children.
In-nies f'Gaza qegħdin isofru aktar minħabba is-sħana kbira mingħajr elettriku waqt li jittamaw li il-waqfien mill-ġlied ikompli. Waqt li ninsabu fil-bidu ta' Ġunju temperaturi għoljin u umdità huma komuni fir-reġjun, imma din is-sena ir-residenti jgħidu li is-sħana hija aktar diffiċli minħabba li l-ilma u kien xieraq mix-xemx huma nieqsa ħafna. Il-qtuħ ta' l-elettriku f'Gaza jfisser li l-ilma ta' xorb huwa aktar nieqes b'ħafna nħawi diġa mil-quta mil-ġuħ. Għal nies bħal Malak m'hemmx serħan mill-luġieħ li jinsabu fih.
The tent doesn't protect you neither from the cold in winter nor heat in summer. Honestly, as women, we can't even go inside. We just lie out on the shore. I mean, during normal days, we used to come to the beach just for 2 hours to relax, and we couldn't wait to go back home. But now, we sit here all day, all night, our whole lives. Life has become a complete tragedy, No water, no way to charge phones, even making dough is a whole ordeal. Life truly is below zero.
U inti hemm dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, ħalbit ta' xita mistennija f'Perth u f'Kembra, ħalbit ta' xita bir-riħ f'Adelaide u f'Melbourne, temp imsaħħab f'Wollongong u temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta it-8 jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025.